Бишкекте кечки саат 8 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосу 12 июль бейшемби күндөгү кечки берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы ички иштер министри Молдамуса Кангантиевге карата кылмыш ишинин токтотулгандыгына укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды.
Прокуратура бердим, кайра карап чыгылып кетти. Карап чыгып, тергөөнүн айызында карачы тергөөсүн чечими. Бул боюнча мен укуктук баа берүүнү тапшырдым.
Азербайджандагы нааразылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери көз жумду. Акциянын катышуучулары камакка алынды.
Биз акыркы кездеги камоолор үчүн тынчсыздан турабыз. Мамлекеттик органдардын баардык аракеттери мыйзам алкагында гана болушу керек.
Ушул жана башка макалалар топтомунун алдыда сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирди Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оолу жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатынын акцияларынын 100% арзан баада сатылып кеткенине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же таратып жок кылуу деген беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалды. Маалыматка караганда ТНК Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектар жерде жайгашкан пансионаттын акцияларынын 100% ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Юрий Васильев пансионатты 1 жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Быйыл 10 июлда Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында ТНК Дастан 128 миллион сомдон ашуун каражатты жоготконун аныктап чыккан. Васильев Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды, тергөө иштери башталды. ТНК Дастан ишканасындагы дагы бир мыйзам бузууга байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Улуттук Коопсуздук комитетине 13 июнда сурак берип чыккан. Эртең Бишкек шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулган турат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул тапта социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы болсо, шаар башчы 10 июлдан тарта эмге көргүүсүнө чыкканын билдирди. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражатты көбөйтүүнү макулдашышты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Брюссельде өтүп жаткан саммитте Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөштөрүн бул көрсөткүчтү 4%ке чейин көбөйтүүгө үндөдү. Ички дүң өнүмдүн 2% бөлүүгө макулдашкандан кийин биз дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир нече жылга алдыга карап 4%ке чейин жеткирүүбүз зарыл. 4% деген туура көрсөткүч, деди Дональд Трамп. Буга чейин НАТО өлкөлөрү 2025 жылга карай бул көрсөткүчтү акырындык менен көбөйтүүнү белгилеген. Стокгольмдагы дүйнөдөгү тынчтыкты изилдөө институтунун маалыматына караганда Америка Кошмо Штаттары ички дүң өнүмүнүн 3%ден ашуун бөлүгүн коргонууга жумшайт. Дүйнөдө коргонуу тармагына ички дүң өнүмүнүн 4%ден ашуун каражат бөлгөн өлкөлөр саналуу гана. Алар Сауд Арабиясы, Израиль жана 2017 жылдагы маалымат боюнча Орусия 4.3% каражатын бөлгөн. Башкы прокуратура президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевди күнөөсүз деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн Медиаполис институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова билдирди.
Генеральная прокуратура вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Башкы прокуратура кылмыш курамы жок деген негизде кылмыш ишин ачуудан баш тарткан токтом чыгарды, деди Усенова. Башкы көзөмөл органы болсо, азырынча бул боюнча расмий комментарий бере элек. Медиаполис институту прокуратурага Арабаевдин соттордун ишине киришип, киришпегенин аныктоо өтүнүч менен кайрылган. Мурдагы судья Максуда Уморова быйыл жазында Facebook-тагы баракчасына кызы Гүлчехра Уморованын иштен алынышына байланыштуу президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнө 2015 жылдан бери жетектеп келген Манасбек Арабаевди Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымовду жана мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны айыптаган. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын Коопсуздук Кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Мыйзамга Назарбаев 5 июлда туулган күнүндө кол койгон. Документте Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевка тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук Кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Коопсуздук Кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөл кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү баардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келет. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Жапон өкмөтү табигый кырсыктын курмандыктары кеминде 200 кишиге жеткенин тактады. Өкмөт башчысы Синзо Абе дагы көптөгөн адам табылбай жатканын билдирди. 10 миңдеген куткаруучулар урандыларды, ылай баткакты казып, тирүү калгандарды издөөнү улантууда. Өткөн аптада нөшөрдөн улам суу ташкындап жер көчкү жүргөн, көбүнөсө Хиросима префектурасы жабыркаган. Жолдор бузулгандыктан аймакка тамак аш, гуманитардык жардам жеткирүү алгыча кыйын болуп турат. 1.5 миллион кишиге үйлөрүнөн кетүүгө буйрук берилсе, бийлик 3 миллион адамды коопсуз жайга бара турууга чакырган. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Бул тууралуу бүгүн Таласта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Бүгүн Таластын Шекер айылына барган мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков Чыңгыз Ордо долбоору менен жеринен таанышты. Таласта курула турган комплекс 15 гектар жерди ээлейт. Анда улуу жазуучунун айкели коюлуп, парк, аллея ачылат жана жалпыга таанымал каармандардын эстелиги орнотулат. Бул иштерди ноябрга чейин аяктоо пландалууда. Мамлекет башчы Жээнбеков долбоордун ишке ашырылышын өзү жеке көзөмөлдөй турганын дагы айтты. Руслан, анда сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Гүлайым Ашакеева айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он үчүнчү июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күргөшү ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Баткенде 34-39, Таласта 29-34 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадда 33-38, Нарын менен Ысык Көлдө 27-21 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн күндүзү 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Молдо Муса Кангантиевтин кылмыш ишинин кыскарганы тууралуу үн катты. Ал Таласта 12 июлда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда. Башкы прокуратурага бул кылмыш ишин кылдат иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырганын билдирди. Мунун алдында экс-президент Роза Отунбаева жана саясатчы Азимбек Бекназаров УКМКнын Кангантиев 2010 жылы кандуу апрель окуяларына күнөөлүү эмес деген негизде кылмыш ишин кыскартканын кескин сындап чыгышкан болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Таласта жергиликтүү актив менен жолугушууда быйыл жыл башында өткөн Коопсуздук Кеңешинин жыйынын эске салды. Андагы кабыл алынган чечимге ылайык прокуратура органдарына буга чейин токтотулган, кыскартылган кызматтык, экономикалык жана коррупциялык кылмыш иштерин талдап иликтеп чыгуу тапшырылганын, Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш иши ошондой кылмыш иштеринин бири экенин айтты.
Ички иштер министри Муса Кунгантиев болсо сүйлөшүптүр. Буга мен жооп берип коеюн. Муну 8 февралда Коопсуздук Кеңешинде мен тапшырма бергенмин. Бардык укук органдарга, прокуратурага мурунку токтотулган туура эмес, жабылган кылмыштан каралып чыгылат деп. Тапшырма бердим 2-күнү. Прокуратура бердим, кайра карап чыгыла элек деп. Карап чыгып, бул маселени тергөөнүн изилде карашып, тергөөнүн чечимин. Бул боюнча мына укуктук баа берүүнү тапшырдым. Бул боюнча угасыңар.
Президент Жээнбеков мурда токтотулган жана жабылган дагы 500 ашык кылмыш иштери боюнча иликтөө жүрүп жатканын белгиледи. Мунун алдында саясатчы, туруктуу элдик кеңештин лидери Азимбек Бекназаров Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш ишинин сотко жетпей калганын айыптап чыккан жана муну моралдык нарабалчылыктан туура эмес, мыйзамсыз чечим деп атаган. Андан кийин президент Роза Отунбаева дагы Кунгантиевдин кылмыш ишине укуктук бааны сот гана бериши керектигин билдирген. Таластагы жергиликтүү кеңештин депутаты Азиз Курамаев 2010 жылы ошол кездеги оппозициялык бирекенелдик кыймылдын Талас облусундагы жаштар канатынын лидери болгон. Ал Коңгантиев 6-7 апрелдеги окуяларга түздөн-түз күнөөлүү деп эсептейт.
Коңгантиев 6 күнү кечинде саат 9:00 телевизордон сүйлөгөн. Таласта жалаң алкаштар менен наркомандар чогулуп алып, ак үйдө эле чогултур. Биз аны сөзсүз бошотобуз деп Таластын эл наркомандар менен алкаштарга теңеген да. Анан ошол 6-7 болуп өткөн окуянын баардыгына түздөн-түз анын негизи тиешеси бар. Конечно, мыйзам бузуулар болду. Эл тарабынан эми калың элге сын айта албайбыз. Эл топтогон жерде ар кандай провокаторлор да болуп кетти. Бирок негизи азыр иштин кыскарылышы гана туура эмес. Эң чоң ката анан эң чоң жаңылуу болду деп эсептейм. Бул апрель баатырларынын ошол окуяны бул жокко чыгаруунун аракети деп да ойлоп кетесиң да.
Молдо Муса Коңгантиевке 2010 жылы кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалакылык беренелер менен кылмыш иши козголгон. Анын адвокаты Крабидин Айткулов Коңгантиевдин аракетинде кылмыштын курамы болгон эмес деген негиз менен ишти кыскартуу тууралуу атайын кызматка кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы адвокаттын өтүнүчүн канааттандырган. Икрамидин Айткулов кыскартылган кылмыш ишин кайра жандандыруу аракеттерин айыптап жатат.
Говорит о том, что они должны направить в суд, это означает, что значит толкать их на должностное преступление.
Тергөөчүлөр бул ишти сотко жөнөтүш керек деген сөз аларды кызматтык кылмышка түртүү болуп эсептелет. Эгер кылмыштын курамы болбосо, ал ишти сотко жөнөткөнгө болбойт. Азимбек Бекназаров Коңгантиев ооруп жаткандыктан ишин тергөөгө жөнөткөн эмеспиз деп жатат. Негизи айыпталуучу таптакыр көрсөтмө бербей койгонго укугу бар. Андай учурда эмне тергөө токтоп калабы? Ошондуктан Коңгантиев ооролдо болгондуктан тергөө болгон эмес деген мыйзамга да туура келбейт. Эгер Коңгантиев кандайдыр бир адам өлтүрүүгө катышып болса, анда тергөө жүрүшү керек эле да. Бекназаров мырза эмне деген акылга сыйбаган нерселерди айтып жатат. Тергөөгө 8 жылдан бери эч ким тоскоолдук кылган эмес. Коңгантиевдин кылмыш кылганы аныкталган эмес. Мурун алар кайда эле? Эмнеге бул маселени мурун көтөрүшкөн эмес?
А где они раньше были? Почему они раньше этот вопрос не поднимали?
Кыргызстан социал-демократтар партиясы дагы Молдо Муса Коңгантиев тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда мурунку президент Алмазбек Атамбаев бардык жарандарга, анын ичинде 2010 жылдын 6-7 апрелдеги окуялар боюнча дагы айыпталгандарга бирликтүү мамиле жасоо принциптерин дайыма жактап келет деп айтылат. Бирок тергөөчүнүн аталган чечими бул принциптерди бузат. Башка айыпталуучулар сот алдында жооп беришкен. Ошондуктан Коңгантиев боюнча дагы соттун чечими болсо, логикага туура келмек деп айтылат билдирүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Омбудсмен жөнүндө мыйзамга ылайык жаңы акыйкатчы бир ай аралыгында тандалышы керек. Бирок парламент жайкы эс алууда жүргөндүктөн жаңы акыйкатчы качан шайланары азырынча белгисиз. Ал арада коомчулукта омбудсмен институтунун ишмердүүлүгү боюнча талкуу жүрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев кызматынан өз каалоосу менен кеткенин 26 июнда жарыялаган. Мыйзам боюнча акыйкатчыны шайлоо мурункунун ыйгарым укуктары токтотулгандан кийин бир айлык мөөнөттө өткөрүлүүгө тийиш. Акыйкатчылыкка талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар көрсөтүүгө укуктуу. Көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Бирок азырынча Жогорку Кеңештеги 5 фракциянын ичинен Республика Атажур фракциясы гана акыйкатчылык орунга сунуштарды кабыл алып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу фракция мүчөсү депутат Мирлан Жээнчороев мындай деди.
Мыйзамга ылайык мен жаңылбасам 30 күн ичинде да сөз кеңешинде сунуштамалар болот, анан кийин көрүлөт го мыйзамга ылайык же Жогорку Кеңеш кезексизге чогулат же болбосо күзгө которулат. Комитет по крайней мере эң кеминде чогулуп бир баа берип баамдаш кетти, маселени талкуулаш керек.
Ал эми коалициялык көпчүлүктүн башында турган КСДП фракциясы акыйкатчылыкка талапкер көрсөтүү боюнча сүйлөш керек. Атамекен фракциясы талапкерликке сунуштарды чогултуп жатабы жокпу беймаалым. Бирок фракция башчысы Алмамбет Шыкмаматов шайлоо күзүндө болорун белгилеп, мыйзам буга жол берет деди.
Өз ыктыяры менен кетти. Ошон үчүн орун басар деген институт бар. Орун басарлары анын жоктугун билгизбей ушу иштеп туруш керек. Анткени анын бир эмес эки орун басары бар, эки багыт боюнча. Ошондуктан орун басарларынын бирөөнө убактылуу омбудсмендин милдетин аткаруу жүктөлгөн. Шайлоо эми күздө болот. Ооба, күздө шайланат, бирок документтерди талапкерлер бир айдын ичинде бериш керек.
Анткени менен жарандык активисттер жана укук коргоочулар арасында акыйкатчылык кызматты аркалайын деген талапкерлердин алды өз сунуштарын Жогорку Кеңешке жолдоп жатышат. Алардын бири жарандык активист Рита Карасартова акыйкатчылык кызматка баруу ниетин институттун аброюн көтөрүү максаты менен байланыштырды. Карасартованын пикиринде, Кыргызстанда омбудсмен институтунун аброю төмөндөп, өзүнүн милдетин аткара албай жатат.
Жөнөкөй эле жанагы МПОдо эле позицияны занимать этип алганда, а чыныгын айтканда аныкы президентке чейин кирип, алдына президенттин алдына маселе коюп, парламенттин алдына чыгып алып жылын такылдап, жанагы көйгөйлөрдүн баарын айтып, даяр нерсени аналитиканы алып келип берип, мына могундай кадамга барсаңар моунча кишинин укуктары тебеленбей калат деп туруп, ай сайын барып алдына отчеттерин берип туруш керек да. Ошондо жанагы парламентке кайрылаанчылар азаят.
2015-жылы акыйкатчылыкка талапкер болгон дагы бир жарандык активист Атыр Абдрахматова омбудсмен институтунун кадыр баркын жогорулатынын жолун минтип түшүндүрдү.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул саясий орган. Ошон үчүн анка мындай эркиндүү, тажрыйбасы чоң, адам укуктары боюнча негизи эле коомдук кызыкчылык деген түшүнүгү бар адам келмейинче биздин ушул акыйкатчы институтубуз мисалы эч качан мыкама жогорулабайт. Булар саясий жанагындай орган болуп калгандыктан кандай десем белгиленген чектерде иштеп барышат, а бул чектерден аса алышпайт да. Бирок бизде андай болбой эле, же убактылуу бирөөнү кызматка коюш керек акыйкатчы институтуна.
Ал эми КСДП фракциясынын депутат Айнура Алтыбаева акыйкатчынын саясатка аралашуусу тескерисинче кадырын кетирет деп эсептейт.
Ошо бизде акыйкатчылар көбүрөөк саясатка кирип кеткенден кийин ойлойм бир бул институтуна туура эмес багытка кеткендей болот. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы талапкерлер көбүрөөк ушул адам укуктары, балдардын укуктары, аялдардын укуктары, мигранттын укуктары боюнча көбүрөөк иштеш керек. Чындыгында биздин акыйкатчылар көп саясатка кирип кетти.
Кубат Оторбаевга чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акуу менен Бакыт Аманбаевдин ишин парламент канааттандыраарлык эмес деп мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетиришкен. Кызматынан өз каалоосу менен кеткен акыйкатчы Оторбаевга карата да парламент ишеним көрсөтмө демилгесин көтөрүп ошол бойдон токтоп калган. Мындан улам акыйкатчы бийликтин кол жоолугуна айланды деген сындар күчөп, акыйкат жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору дагы иштелип чыккан. Учурда долбоор парламенттин кароосунда турат. Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда омбудсмен менен президент жолугуп, адам укугуна байланыштуу маселелер талкууланганы боюнча маалымат жок. Ал эми парламент 3 жылдан бери ар кандай себептерден улам акыйкатчынын баяндамасын уга элек болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадан Руслан Калматов алып баруудамын. Берүүбүздү улантып эми акыркы жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражаттарды көбөйтүүнү макулдашты. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Жапон өкмөтү табигый кырсыктан курмандыктар кеминде 200 кишиге жеткенин тактады. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Азербайжандын бийлиги 10 июлда Ганжи шаарындагы нааразычылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери көз жумганын билдирди. Бүгүн болсо кылмышка шектүү эки адамдын бири кармалганы кабарланды. Бир апта мурда Ганжинин мэрине да кол салуу болгон. Азербайжандын Бакудан кийинки эле экинчи чоң шаарындагы акыркы окуялар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
10 июлда Ганжи шаарындагы нааразычылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери, шаар полициясынын башчысынын орун басары полковник Илгар Балакишиев жана райондук полиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары лейтенант Самет Аббасов көз жумду. Расмий мамлекеттик органдардын кабарлашынча 10 июль күнү кечинде өлкөнүн Бакудан кийинки эле экинчи чоң шаары Ганжинин мэриясынын алдына 200 адам уруксат берилбеген нааразылык акциясына чогулушкан. Аларды полиция кызматкерлери таратууга аракет кылган учурда Илгар Балакишиев менен Самат Аббасов учтуу куралдан өлтүрүлгөн. Окуядан кийин 40 адам кармалып, полициячылардын өлүмүнө шектүү катары 2 адамга издөө жарыяланды. Анын бири бейшемби күнү кармалды. 3 июлда ушул эле Ганжи шаарынын мэри Элмар Валиевке жана анын жан сакчысына кол салуу болгон. Алар учурда чет өлкөдө дарыланууда. Аталган окуяга шектүү катары 35 жаштагы Юнус Сафаров кармалган. Укук коргоо органдары 10 июлда демонстранттар Сафаровду колдоп чыгышканын билдирүүдө. Социалдык тармактарда чыны менен көптөр Сафаровдун кадамын адилетсиз бийликке карата жооп катары сыпатташууда. Борбор Азия темаларын жазып жүргөн журналист Брэдли Жардин социалдык тармактарда көптөр Сафаровду улуттук баатыр катары мүнөздөп жазышканын белгиледи. Ал эми укук коргоочу Октай Гулалиев камакка алуулар уланып жатканын билдирди.
Биз акыркы кездеги камоолор үчүн тынчсыздан турабыз. Мамлекеттик органдардын баардык аракеттери мыйзам алкагында гана болушу керек. Расмий маалымат боюнча Ганжидеги окуялардан кийин 52 адам кармалды. Расмий эмес маалымат боюнча кармалгандар саны 100 адам. Камакка алуулар азырда уланууда.
Расмий эмес маалыматтарда Сафаров Ганжи шаарынын мэрине анын боюнда бар карындашын кемсинткен үчүн өч алуу максатында кол салышы мүмкүн. Азаттык радиосунун Азери кызматына маалымат берген Булактын белгилешинче, карындашы жеке маселеси боюнча мэрге жолуккан кезде шаар башчысы аны кемсинтип кубалап чыккан. Бийлик бул маалыматты четке кагууда. Ошондой эле 10-июлдагы акциянын алдында Сафаровду укук коргоо органдары кыйноого алып жатканы тууралуу да сөздөр чыккан. Расмий органдар бул маалыматты да төгүндөдү. Азаттыктын Азери кызматынын маалыматтарына караганда эки полиция кызматкеринин өлтүрүлүшү бийлик айткандай террористтик акт же кол салуу эмес, жергиликтүү күч кызматкерлеринин ич ара тирешиси да болушу мүмкүн. Ошондой эле Ганжидеги 10-июлдагы окуяларды бийликтин атайын уюштурган чагымы, анын артынан эми камоолор жана бийликке сын айткандарды куугунтуктоо күчөйт деген да пикирлер бар. Улуттук фронт оппозициялык партиясынын лидери Али Керимли укук коргоо органдарынын аракети түшүнүксүз болуп турат дейт.
Тасаввур эленчи биз Насыл стадионунда разылаштырылмыш митинг кечирдирик.
Элестетиңиз, биз Насыл стадионунда митинг уюштурганда алар ал түгүл мени да текшеришкен. Бул адамдар кантип курал жарагы бар жогу текшерилген жок. Бул бир нерсе. Укук коргоо органдары эмне үчүн көзөмөл камераларын орноткон эмес? Орнотсо алардын кадрлары кайда?
Күч структуралары орада, хадисе жеринде.
Расмий маалыматтарда Ганжи шаарынын мэрине кол салган Сафаровдун орус жарандыгы бар. Жана ал бир канча ай Иранда жашаган. Ошондой эле Сирияда аскердик даярдыктан өткөн. Бирок кандай максатта же кайсы куралчан топ менен кызматташканы айтылган эмес. Расмий Баку акыркы окуяларды тыштан кийлигишүү болгон деп, анын ичинде Арменияны да айыптады. Ганжидеги окуялар Азербайжандын өнүгүүсү Арменияны гана эмес, башка да айрым тышкы күчтөрдү тынчсыздандырарын көрсөтөт, деди Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хикмат Гаджиев маалымат жыйынында. Бирок ал кайсы тышкы күчтөр экенин тактап айткан жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү Кыргызстандагы аймактык темалар менен улантабыз. Ош шаарынын түтүнү басылбаган таштанды талаасы Жапалак айылынын тургундарын түп көтөрдү. Айыл тургундары топтолуп чыгып таштанды талаага кирүүчү жолду тосуп алышты. Алар 20 гектардай талааны бүт каптап, былгып күйүп аткан өрттүн өчүрүлүшүн талап кылып жатышат. Ош шаардык тазалык ишканасы болсо өрттү өчүрүүгө 10 күн сурап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Чыксаң машинаң менен бир жол чыгышың мүмкүн э. Ошону үчүн күйдү мына э. 10 гектар жер күйүдө да. Кимдер берет аны?
Булар Ош шаарынын Жапалак айылынын тургундары менен Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери. Кечээ Жапалак айылынын тургундары топтолуп чыгып, таштанды талаага келчү жолду тосушту. Алар Ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринен таштанды талаада бир нече күндөн бери токтобой күйүп аткан өрттү өчүрүүнү талап кылышты. Жапалак айылынын тургуну Ош шаардык кеңешиндеги депутат Акбарали Батыров өрттүн чыгышына Ош тазалык ишканасынын кызматкерлерин айыптады.
Элдин атынан биз кат жазып кайрылганбыз, каттары бар. Мына кече эле 15 күн мурун мен баяны өткөрдүм, сессияда бул нерсе МЧСге, Сарып станцияга, Дез станцияга баарына кайталанып айтылган. Бирок эч ким эч кандай мээра көрбөй атат. Дагы Кудайдын жакшылыгы сактаптыр, мына ысыкты өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кече ошо 2 гектар жер менен дагы пожарниктерге рахмат, келип өчүрүп калышыптыр.
Депутат Ош шаардык ишканасынын бюджети жетишерлик экенин жүйө кылып, таштанды талааны таза жана коопсуз кармоого болмок деп нааразыланды.
Бүгүнкү күндө тазалык ишканасынын Ош шаарынан элдерден түшкөн бюджети 100 миллионду чакчы. Андан тышкары Ош шаарынын мэриясынын эсебинен субсидия алып, шаардын ичиндеги домдордун ортосун сыпырыш үчүн 35 миллион сом акча дагы бөлүнөт кошулуп үстүнө. Эми 135 миллион сом бюджети бар. Ошонун ичинен мен билгенден ушул полигонду жыйнап, аяк тагы шыпырып тазалап, булдозерлерди бир жерде рабочулар иштетип отуп, үйгүзбө жаап туруш үчүн 7 миллион сом бир жылдын полигондун өзүнүн бюджети бар. Өкмөт тарапта эч кандай айып жок. Бардык нерсени бөлүп колуна тактап кармат берүүдөн. Бул жерде суу жетекчилердин шалаакылыгы.
Жапалак айыл өкмөтүнүн башчысы Санжар Ишманов да Таштанды талаада кыйладан бери токтобой аткан өрттү өчүрүү тууралуу каттардан майнап чыкпай атканын билдирди.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буга чейин биздин айыл аймак башкармалыктан тарабынан дагы ош шаарлык мэриясына бир канча жолу каттар менен кайрылганбыз ушул маселе боюнчачы. Түтүндү өчүрүп берсеңиздер, эртең ушул элдер нааразы болуп атат, оору көбөйүп атат. Жаш балдар кыйналып атат, көп уктай албай, эшигин жабып уктап атат деген, айнегин жабып уктап атат. Түтүндүн ушул зыяны аябай көп болуп атат деп кайрылганбыз.
Ош тазалык ишканасынын жетекчи орун басары Жылдызбек Көчкөнов жапалактыктардын тургундарына Таштанды талаадагы өрттү 10 күндө өчүрүүгө убада берди. Эми алар 20 гектар Таштанды талааны топурак менен көмүп чыгышмакчы.
Бул жакта үлүшчөлөр оттон улам күйүп кетиптир. Биз бул иште ушу күн ысыгына карабастан 10 күн алдын тендер өткөзүп атайын бизде полигондо 3 карта бар Таштанды бүгүн төгүлүп аткан. Жалпы 54 гектар аянты болсо биз бүгүндө пайдаланып аткан 20 гектар. 20 гектарын биз 5 гектарын ушу пайдаланып аткан картанын бир бөлүгүн турпак төгү менен өчүргөнбүз. Азыркы күндө биз 2 карта калды. Ошо 2 картаны 10 күн ичинде турпак төгүп көмүп толугу менен өчүрөбүз. Биз 10 күн суроо калды. Ошо 10 күн ичинде биз толугу менен өчүрүп беребиз.
Ош шаарынын Таштанды талаасы Жапалак айылынын түштүк тарабында жайгашкан. Калаадагы 800 миң адамдын Таштандысы күн сайын ушул Жапалак айылына канатташ турган талаага ташылып келет. Союз учурунда пайда болгон Таштанды жайынын жалпы аянты 54 гектар. Учурданын 25 гектары пайдаланылат. Анын ичинен 20 гектар жерди дайыма булгыган түтүн каптап турат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Оштогудай Таштанды маселесине байланышкан жагдай Нарын облусунда да жер алууда. Маселен, Нарын шаарынан 2 чакырымдай алыс жайгашкан 100 гектардай аянттагы Таштанды талаасынан күнүгөр чыгат. Бул аймакка жакын жашагандар болсо, шаарды каптаган Таштандынын түтүнүнөн дем алуу оор болуп бара жатканын билдиришүүдө. Бул көрүнүш шаардын тазалыгын көзөмөл кылган мекеменин дарегине нааразычылыктарды күчөттү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Карга жайлоо аймагындагы шаардыктардын Таштанды жайынан чыккан кара түтүн кайра эле шаарды каптап, каңырсаган жыт каңылжарды жарып, адамдардын жашоосуна да, саламаттыгына да терс таасирин тийгизип жатат. Таштанды талаасына жакыныраак жашагандардын бири Адилет Болотбеков өрттөп жаткандарга нааразы болду.
Бул түтүн мына көрүп турган моонун баары жердин баары тең полун өрттөнөт дагы, кокту менен нарынды көздөй каптап кирет. Нарынга каптап кирип туруп, Московский 64 аймактарын бар турушул ошо чакта турат да түтүн көпкө чейинчи. Бүт ошак чакта жашаган элдин баары бүт ушул түтүн менен дем алып, мына муакта бүт мисалы эмненин баары күйүп атат, бүт пакет, бүт салафан, бүт полный күйүп атат. Нарында эмне бусур чыкса, ошонун баары бүт ушактан күйөт да. Эми муну моону мисалы моюнту өрттөбөй эле түртүп топурак менен көмүп койсо деле болмок да мисалычы. Андай кылбай атышат биздикилер.
Жергиликтүүлөр төгүлгөн Таштандынын Нарын шаарындагы таза нарын ишканасынын жумушчулары атайын келип өрттөп кетишет деп угушкан. Бирок ишкананын Таштанды талаасына күнүгө каттаган айдоочу Кудайберген Бекматов Таштанды шаардын ичине коюлган челектерден эле күйүп келет деп ишендирди.
Мен үйүмдөн жарабай калган кийимдерди. Бул деген канча жыт чыгып атат, жүндүн эмеси, салафан эмеси канча чыгып атат? Десем сиздин ишиңизге машинаңызды айдаңыз деп коет. Анан мен эмне дейм эми карагаңыз? Кечке биз үчүн жыттаганыбыз түтүн болсо, еще плюске биякты келип жыттасак.
Деген менен Нарын аймактык экологиялык жана техникалык инспекциясынын инспектору Рутбек Абдыраев бул көрүнүштү көзөмөлгө албаган. Таза Нарын ишканасынын жетекчилигин сынга алды. Абдыраев экотех инспекциясы аталган ишканага бир нече ирет эскертүү бергенин, 1-2 жолу айыппул салгандыгын айтты. Бирок Таза Нарын ишканасы экологияны таза сактоого көңүл кош мамиле жасап жатат, дейт Абдыраев.
Каждый день өрттөлүп атат. Тиги ошол жерден барып машинесине көп болдук мынакей. Бизде тиги сүрөт бар. Ошол жерге алып барып төшүп тигил айтып атат, бизге деген ушундай указание берген, ушуну өрттөгүлө деп. Биз деген кандай болсо деле атмосфералык абаны сугулуп атпайбызбы? Атмосфералык абаны сактоо боюнча деген өзүнчө мыйзам бар. Бул буларда деген жергиликтүү бийликти өнүктүрүү деген гана бир эле мыйзам бар экен да. Калган эмне сурайм, өрттөнүп кетсин, бүт талкалана берсин.
Абдыраевдин айтымында Таштанды талаасында өрттөлүп жатканын экотех инспекциясы бир айдан бери мониторинг кылып жатат. Ал жерде ооруканадан чыккан дары дармектин калдыктарынан баштап желим, кагаз, малдын өлүктөрүнө чейин өрттөлүп жатат. Таштандыны жок кылуунун жолу өрттөп коюу эмес, дейт Абдыраев.
Муну деген сразу эле өрттөбөй, муну деген кээ бирин жерге көмүш керек, кээ бирин даже ошол на место деген утилизировать этип хлорид этиш керек, хлор көмүш керек. бизде деген бериле сөз болот да, бериле сөз эптеп кутулуш керек.
Ал эми Тазанар ишканасынын башкы инженери Акылбек Турдубек уулу Таштанды талаасында кагаздар эле өрттөнүп жаткандыгын айтты.
Чыгып аткан ошо кенедей бир өрттөгөн, өрттөнсө ашып кетсе бир майда чүйдө кагаз өрттөнөр. Калганы бизде нарын жергесинде билесиз, кык, бык, баягы основной строй музыр ушундай көп чыгат. Бутовой музыр көп чыкпайт да. Ал жөн азайтсын деген ал менин оюмча жөн эле сөз. Аракка жумасына төгүшөт, жумасына күнүнө эки жолу же бир жолу таштан көлөмүнө жараша түртүп түздөп рекультивация болуп турат да.
Нарын шаарына бир күндө 200-250 тоннага чейин таштанды чыгарылат. Аларды тазалоо үчүн Тазанарын ишканасынын 10 ашык техникасы иш алып барат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосу бейшембидеги кечки кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Руслан Калматов. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Одо Азаттык радиосу. Дагы бир жолу сизге кутман кеч каалап, кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү Прагадагы студиядан баштайбыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп, тагдыр жолу катаал учурга туш келген Осмон Тынаевди эскеребиз.
1937 жыл Осмон Тынаевдин бир топ жылды камтыган партиялык иш мертигине чекит коюлуп, ошол кездеги көнүмүш айыптардын баарын илишип, үч элдиктин чечими менен атып салышкан.
Ошондой эле алдыда кыргыз эл акыны Омур Султановдун азаттыкка курган саяван маегин сунуштайбыз. Толкундуу оторбой биз менен болуп туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү тапшырды. Мамлекет башчы бул тууралуу бүгүн Талас облусунда эл менен жолугушкан учурда айтты.
Тапшырма бердим экинчи күнү. Прокуратура бердим, кайра карап чыкыл элек деп. Карап чыгып, бул маселени тергөөнүн изилде карачу тергөөнүн чечимин. Бул боюнча мына укуктук баа берүүнү тапшырдым. Бул боюнча угасыңар.
Деген президент Жээнбеков 8 февралдагы коопсуздук кеңешинин чечими менен прокуратура кызматтык, экономикалык жана коррупция боюнча мурда токтотулган кылмыш иштерин иликтеп чыкканын дагы айтты. Маалыматка караганда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке козголгон кылмыш иши 2010 жылдын 28 сентябрда өндүрүштөн токтотулган. Быйыл 29 майда тергөө кайра жанданып, Улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына берилген. Экс-министрге козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18 июнда кыскартылганын 5 июлда анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кийинчерээк муну Улуттук коопсуздук комитети да ырастаган. Башкы прокуратура Конгантиевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык деген беренелер менен иш козгогон. Америка Кошмо Штаттарында чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттардын балдары ата энесине кайтарылат. Федералдык сот бейшембиден кеч калбай 5 жашка чейинки балдарынын баарын ата энесине кайтарууга буйрук берген. Кошмо Штаттар миграциялык саясатын катаалдатып, май айынан тартып чек арада мыйзамсыз өткөндөрдү кылмыш жоопкерчилигине тарта баштаган. Ага ылайык чоңдор убактылуу кармоочу жайга жиберилгенде балдары өзүнчө бөлүнгөн. Ошентип 2000 бала ата энесинен мажбурлап ажыратылган. Алардын 100 жакыны 5 жашка чейинкилер. Буга оппозиция укук коргоочулар, диний лидерлер каршылык билдирип, сындаган соң Вашингтон администрациясы балдарды ата энесинен ажыратпоону чечкен. Ошондой эле Трамптын администрациясы бул катаал чараны жактагандар муну мыйзамсыз миграцияны оздуктоонун бир аргасы катары түшүндүрүшкөн. ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатынын 100% акциясын арзан баада сатылып кеткенине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же таратып жок кылуу деген беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалды. Маалыматка караганда ТНК Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектар жерде жайгашкан пансионаттын 100% акциясына ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Васильев пансанатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. 10 июлда эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында ТНК Дастан ишканасы 128 миллион сомдон ашуун каражат жоготконун аныктап чыккан. Васильев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды, тергөө иштери башталды. Ошондой эле ТНК Дастан ишканасындагы дагы бир мыйзам бузууга байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетине 13 июнда сурак берип чыккан. Эртең Бишкек шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулганы жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушу тапта социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы шаар башчы 10 июлдан тарта эмгек көргүүсүнө чыкканын азаттыкка билдирди. Азербайжанда нааразылык акциясында эки полиция кызматкерин бычактаган деген шек менен издөө жарыяланган эки кишинин бирөө кармалды. Полиция экинчи киши изделип жатканын билдирди. 10 июлда Гянжа шаарында 200 киши жергиликтүү бийликтин имаратынын алдына чогулганда полиция менен кагылышуу болгон. Полиция 40 кишини кармап чогулгандарды күч менен таркаткан. Президент Ильхам Алиевдин жардамчысы Али Хасанов нааразылык акциясын өлкөгө дүрбөлөң салуу аракети катары баалап, элди козгогондор жазаланарын эскертти. Өткөн жумада Гянжа шаарынын башчысы Эльмар Валиевге кол салуу болуп, мэр жананын жансакчысы жарадар болушкан. Бул үчүн Ирандан окуп келген жана исламчыл радикалист катары шектүү болуп эсептелген Сафаров аттуу адам кармалган. Ага нааразы болгондор 10 июлда шаарда акция өткөрүүгө элди чакырышкан эле. Башкы прокуратура бажы кызматынын түндүк чыгыш бөлүмүндөгү кызматкерлерге кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы маалыматты башкы көзөмөл мекемеси таратты. Тергөөдө аныкталгандай, алар эки фирма менен сүйлөшүп алып, жасалма документтер боюнча ташылып келген товардан алынчу бажы төлөмдөрүн жашырышкан. Текшерүүдө 10 бажы декларациясында көрсөтүлгөн товардын акчасы бюджетке түшпөй калганы такталган. Апрель айынан июнь айына чейин эле мамлекетке 25 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Иш улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Жыл башына бери эле мамлекеттик бажы кызматынын борбордук жана аймактык бөлүмдөрүнүн бир нече кызматкерлерине коррупция боюнча 10 чакты кылмыш иши козголду. Ал эми Загребтин борбордук бөлүгү бейшембиге ууган түнү кубанычтан катуу толкуду. Миңдеген күйөрмандар Хорватия курамасы Англияны 2-1 эсебинде утуп, дүйнөлүк чемпионаттын финалына чыкканын таң аткыча майрамдашты. Хорватия алгач ирет дүйнөлүк чемпионаттын финалына жетти. 1998 жылы жарым финалда Францияга утулуп, 3-чү орунду ээлеген эле. Эми 15 июлда кайрадан француздардан биринчиликти талашканы турат. Хорватиянын президенти дагы өзүнүн мекендештерине дем берип, бул финалда жеңүүчү болобуз деп турган кабарланды. Анда Руслан, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги азаттык чектор дарегибизге баш багып туруңуз. Сталиндик репрессиянын желдеттери 20-30 жылдары Абдрахмановчылар, Сыдыковчылар, Агаулай, Тынаевчилер тобуна аеосуз күрөш ачкан. Кандай болсо да айыпка жыгып, үчүлтүктүн колу менен бейгүнөө инсандарды жок кылууга киришкен. Усман Тынаевди ошентип жок кылышкан. Жаңыдан баш көтөрүп келаткан улут интеллигенциясынын мыкты өкүлдөрү күлгүндөй жаш кезинде эл душманы, революцияга каршы чыккандар катары атылып кеткен. Усман Тынаевдин тагдыр жолу ушундай катаал учурга туш келген. Куугунтук курмандыктары тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Совет бийлигине жан дили менен берилген Усман Тынаев 1904 жылы Каракол уезинин Аксуу болуштугундагы Күнгөй айылында төрөлгөн. Азыралы Сүкөл районунун темир айылы. Анын өмүр баянында жазган маалыматтарына караганда ата энеси ок аттуу дыйкан адамдардан болушкан. Улу үркүнгө чейин алардын жашоо турмушу дурус. Көтөрүлүштөн кийинки тирилиги начарлап кеткенин атайын белгилеген. Окаттуу адамдын баласы болгондуктан эртелеп билим алууга мүмкүндүк түзүлгөн. 1913 жылдан тарта 3 жыл ал өз айылындагы орус түзөм мектебинде окуган. 1916 жылкы көтөрүлүштөн улам окуусун таштоого мажбур болуп, эл арасында ата энеси менен Кытайга качып, оор азаптарды башынан кечирген. Кытайда өлбөстүн күнүн көрүп, жерине кайтып келгенден кийин каргадай бала кезинен апийим талаасында иштеген. Ачкалыктын айынан жалгыз инисинен ажырап, бирөөлөргө мал айлыкка кирип, ортодо токтолуп калган окуусун улантууга киришкен. Бирок да жетишпеген турмушунан кайра эле иштөөгө мажбур болгон. Осман Тынаевдин архивде сакталган өмүрбаяны, өз колу менен толтурган маалыматтары тууралуу Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышовадан уксак да, улуу инсан тууралуу кээбизди улантсак.
Өзүнүн колу менен жазганы бар экен бул жердечи. 1904-жылы Күнгөй Кемировка айылында түзүлгөн экен. Өзү эмгекчил дыйкандын баласы экенин көрсөтүптүр. 14-жылга чейин ата-энеси менен жашаган экен. 14-жылы кыргыз интернатына окуптур 16-жылга чейин. 16-жылда үлкөндө Кытайга ата-энеси менен кеткен экен да. В 1916 году убежали в Китай вследствие требования рабочих царским правительством на тыловую работу. В Китае пришлось работать по найму для того, чтобы поддержать экономическое состояние родителей, также защищать себя от голода и холода. Несмотря на частичные заработки членов нашей семьи, экономическое состояние с каждым днем ухудшилось. Не имея возможности доехать в таком положении жизни, также доверять некоторым частными слухами, что в России очень хорошо, отношения между русскими и киргизами в дружеских началах. Джасканкенда пришлось весной 1917 году пешком с семьей возвращаться в Россию. Прибыв в Россию, пришлось голодать, не имея ни одного зерна, хлеба. Зарабатывать было негде, так как русские отношения очень враждебно. Убивали часто. Кроме русских, негде было добывать зерно, хлеба. Два брата и мать, сестра умерли с голода. Летом того же года приехал один из фюрерлердептестердай для того, чтобы собрать чернорабочих на сельскохозяйственную работу. И не говоря ни отцу, членов нашей семьи, мне пришлось с многими рабочими идти на полевую работу этого, ну, в общем, кулака депкоттер. Побыв месяц полевую работу этого кулака, мне пришлось служить батраком у торговца на станции рыбачьей. С 1921 года по 1923 год, 1920, работал в Каракольском уезде РКЛКСМ за политпросвет работником депкоттер. Өзінің жазғаны ойынша, да? Летом практически работал до 24 года, работал в городе Пишпеке уполномоченным по проведению комитета Ленинского призыва, деп жазды. Тынаев деп, өзінің қолымен жазды. Москва, 1925 год, 5 марта, деп. Модерден мен жазды бартын, выписка из протоколов номер 246, заседание бюро терапкома ВКПБ от 30 декабря 1936 года. О предоставлении отпуска Тынаев, разрешить Тынаев отпуск с 5 января по 20 января, деген Беловский колу менен атайын чыгарган эмелер бар экен.
Дейт Айнагүл Табышова. Осман Тынаевдин саясий ишкерлашуусу 1920 жылдардан башталат. Алгач Караколдогу кошчу союзунда катчы, кийинчерээк комсомол катарын өтүп уюштуруу иштери менен алектенип жүргөн кезинде зирек жаш уланды Москвага чыгыш элдеринин коммунисттик университетине окууга жиберишкен. Аталган окуу жайынан билим алган Осман Тынаев коммунисттер катарына өтүүгө татыктуу экенин ырастап, Жусуп Абдрахманов, Данакей Иманов, Кожакан Шорукувтар мүнөздүү беришкен. Жусуп Абдрахманов Осман Тынаев караң кыргыз жаштарынан комсомолдун мыкты кызматкери деп белгилесе, Данакей Иманов Тынаев пролетардык иш үчүн берилген жана Кыргызстандын жаштарынын алдыңкы мыкты бөлүгүнүн бири катары РКБ партиясынын мүчөлүгүнө татыктуу деп сунуш кылган. Коммунисттер катарына өткөндөн кийин Осман Тынаевдин кызмат тепкичинен көтөрүлүүсү ыкчам жүргөн. Агездеги шартка жараша тез-тез кызмат алмаштырып, жөнөткөн жеринде иштеп, аз гана жылдар аралыгында белгилүү партиялык кызматкер катары таанылган. Осман Тынаевдин атын чыгарган, артынан чубалжыган айыпты эрситкен жумушу айыл чарбасын коллективдештирүүгө барып такалат. 1920 жылдары СССРда ачарчылыктан сактап калган лениндик жаңы экономикалык саясат сталиндик бийликке жакпай эңгезер өлкөдө күчтөп коллективдештирүү, колхоздоштуруу өнөктүгү башталган. Жаңы чарба коммунисттердин айыл чарбасындагы үлкөн реформасы, чарба жүргүзүүнүн коллективдүү ыкмасы катары жалпы элдин колдоосуна татыктуу болушу керек эле. Иш жүзүндө баары тескерисинче болду. Коллективдештирүү азноолок токтолуп калган карама-каршылыкты кайра күчөттү. Элдин бийликке ишенимин жоготту. Куралдуу каршылыктардын чыгышына алып келди. Андан бийликтин репрессия машинасы күчөп, жазалоо массалык түргө өттү. Революциянын баш айланчу ийгиликтери артынан соолугуну ала келет. Колхоздоштуруу жетиштүү дегидей түшүндүрүү материалдык техникалык базасы жок апыл тапыл башталган кезектеги өнөктүк 1932-33 жылдардагы ачарчылыкка, малдын башынын кескин азайышына, нааразылыктарды айрым жерлерде басмачылыктын кайрадан баш көтөрүшүнө алып келген. Жагдайдын кайсы тарапка ооп баратканын революцияны жан дили менен колдогон ошол кездеги айрым ишмерлер, атап айтканда Жусуп Абдрахманов менен Эркинбек Исеномановдор жакшы түшүнүшкөн. Партиялык башкы багытка кайчы келген көз караштар үчүн булардын баары кандуу жазага туш келишти. Осмон Тынаевдин тагдыр жолу да сталиндик репрессия түзүлдү. 1930 жылы Осмон Тынаев Ош окружкомунун жооптуу катчылыгына дайындалган. Бул кызматта ал аз убакыткан иштеген. Жыл аягында окружкомдор жоюлуп, алардын ордуна райондор түзүлгөн. Осмон Тынаев Оштук коммунисттердин колдоосу менен Москвада өтчү ВКПБнын 16-чы курултайына өкүл болуп шайланган. Ал жыйын тарыхка бүткүл майдан боюнча социализмге кеңири чабуул коюунун съезди катары кирген. Зордук зомбулук менен коштолгон колхоздоштурууну аягына чыгарып, ага каршы чыккандарды аёосуз жазалоо, коммунисттик идеологияга шек келтиргендердин текши баарын жок кылуу, коммунизмдин желегин бардык жерде желбиретүү демилгеси соңуна келип репрессияны күчөтүүгө, жазалоо механизмин толук ишке киргизүүгө алып келген. Ош окружкому жоюлуп, анын ордуна 24 район түзүлгөндөн кийин Осмон Тынаев Жалал абад райкомунун жооптуу катчылыгына дайындалган. Бул иште ал 3 айга жакын гана иштеп, анан кызматынан алынган. Ага себеп болгон жагдай деле партиялык жыйынга байланыштуу болгон. 1931 жылдын башында Кыргыз обкомунун 2-чи пленумунда Осмон Тынаев айыл чарбасын коллективдештирүүдө кеткен кемчиликтер тууралуу сөз сүйлөгөн. Мына ушул сөз үчүн аны партияга каршы чыккан адам оңчул оппортунист деп бир топ күнөөлөрдү коюшкан. Айтса, ошол партиялык жыйында Осмон Тынаев козгогон маселелер туура экенин мезгил өзү ырастады. Ал колхоздоштурууну 2 этапта өткөрүүнү, алгач жаңы чарбаларды кредиттөө зарылдыгын белгилеп, кулакка тартуу малдын ыксыз азайышына алып келгенин, ананда дагы бир маанилүү маселе коммунисттик партия катарына жалаң кедейлерди ала берүү уюмдун кадырынын кетишине, булганышына алып келгенин ачык айткан. Макталган жаңы чарба колхоздор дан пахта даярдоо пландарын толук аткарылбай калышкан. Бул жагынан жеке чарбалар уюшкандыгын көрсөтүшкөн. Айыл чарбасындагы жагдайды мыкты билген ишмердин чындык үчүн күйүп ушуп сүйлөгөн сөзү кайра өзүнө душман чыгып, Осмон Тынаевка саясий жарлыктар тагылган, бийликтин куугунтугуна жол ачкан. Осмон Тынаевка каршылаштары кулактарга жан тартат, аларга каршы күрөштө чечкиндүүлүк көрсөтө албаган деп да айыпташкан. Аны менен эле тим болбой байманаптар менен кулактарды колхозго кабыл алган. Партиянын 15-чи курултайында жасаган Молотовдун баяндамасына таянып, жогорку инстанциядан тийиштүү чечим чыгартууга жетишкен деп күнөөлөшкөн. Кийинки партиялык документтерде Тынаевчилик катары айыпталган иштин чоо жайы ушундай. Осмон Тынаевдин айыбы колхозго оокаттуу адамдарды да тартып, жаңы чарбага өтүүнү этап этабы менен жүргүзүү тууралуу сунуш кылганы өз көлөкөсүнөн корккон партиялык бюрократтарга жакпай, аны колунан келишинче жамандап, партиянын душманы, бөлүп жаруучусу дей башташкан. Колхоздоштуруу өнөктүгү өтө эле оор болгону, малын ортолукка кошкусу келбей бийликке апачык каршылык көрсөткөндөр чыккан. Мал жанын алып чет өлкөгө көчө качкандар, колундагы малын бир четтен союп канаверем салгандар же болгон мал жандыгынын текши баарын ортого өткөрүп салып, үйүндө үрүп чыгар ити жок, жарды тумаяк болуп калгандардын азабы социализм заманында жаап жашырылып келди. Осмон Тынаев колхоздоштуруу жаңы чарба биринчи иретте кредиттөөдөн башталышы керек деп эсептеген. Анын ырасташынча, кээ бир колхоздордун дан пахта даярдоо пландарын толук аткарылбай калышы алардын жеке чарбадан мыкты эместигин көрсөткөн. Ал башка партиялык жетекчилерге окшоп, элдин баары жапырт колхозго кирип жатышат деген шаңдуу рапортторду бербей, бул иш ыраатында жүрүшүн жактырган. Ошон үчүн анын Кыргызстан обкому партиядан чыгарып, бирок ал чечимди ВКПБнын борбордук текшерүү комиссиясы бекиткен эмес. Иштен четтетилген Осмон Тынаевди партиялык төбөлдөр дагы Москвага окууга жөнөтүшкөн. Бул ирет ал чыгыш элдеринин коммунисттик университетинин аспирантурасын өткөн. 30-чу жылдардын ортосуна чейин Осмон Тынаев ар туу эл комиссарынын орун басары, аз убакыт Каракол райондук партия комитетинин жооптуу катчысы болуп иштейт. Партиялык курултайларга өкүл болуп шайланып, иши мурдагы калыбына келе баштаган чакта
1935 жылдын июлунда кайрадан куугунтукка кагылып партиялык сөгүш алган. Бир топ партиялык ишмерлер катарында ат аталып, жалаң кырылуу айыптуулар катарына кошулган. Караколдогу кызматынан алынып, аз убакыт Кыргызстандын Москвадагы өкүлү болуп дайындалып, бирок андан да тез эле чакыртылып алынган. 1937 жыл Осмон Тынаевдин бир топ жылды камтыган партиялык ишмердигине чекит коюлуп, ошол кездеги көнүмүш айыптардын баарын илишип, үч элдиктин чечими менен атып салышкан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү партиялык мамлекеттик ишмер Осмон Тынаев тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага мурдагы ички иштер министри Молдамуса Канганциевдин ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү тапшырды. ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Загребде миңдеген күйөрмандар Хорватия курамасы Англияны 2-1 эсебинде утуп, дүйнөлүк чемпионаттын финалына чыкканын майрамдап жатышат. Эми берүүбүздү Сыябан Маек менен улантабыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим повестинин негизинде тартылган Кончаловский тасмасы кезегинде Кыргызстан Компартиясынын саясий бюросунда талкууланып, катуу сынга кабылган. Бул тууралуу жазуучунун санаалашы, кыргыз эл акыны Омур Султанов азаттыкка курган Сыябан Маегинде айтып берди. Акын Омур Султанов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Сиздин замандашыңыз, калемдешиңиз Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгилүү жакындап келди. Ал кишинин бу дүйнөдөн кеткенине мына быйыл 8 жыл болду. Анан сиз үчүн Айтматов жөнөкөй эле Залкар жазуучу катары эле эмес, бул жакын малалаш адам катары мен билем. Айтматов сиз үчүн ким? Мен сизге бүгүн ушундай суроо берейин деп атам.
Айтматов мен үчүн эң жакын ага, жолдош, сырдаш адам. Абдан үнүн сагынам. Омоке деп звонить этип калчу. Ал эч кимге антип чалбайт, чалчу эмес.
Чечилчү эмес дешет, э?
Чечилбейт. Бирөө конокко чакырса, алар кимди чакырайын сен менен кошо десе, Оморду чакыр дечү. Муну көп кишилер билбейт деле. Мен айтпайм деле. Бир жактан чоң-чоң кишилер келсе, чоң-чоң жазуучулар Европадан мени айтчу. Жүрчү ай ушундай Ликаре деген бир чоң бестселлер экен англиский. Ушу келиптир, ушу менен көлгө барып келеличи деп. Кайсы жерде отуруп ошол роман жазганын көргөнү келиптир. Англиский бестселлер. Анан ошондо ошентип жазып атса, бул жерде менин агаларым жазучу, аны жек көрүп атат. Жек эле кыргыз эмес, орусада да жек көргөндөр болгон. А көрсө Айтматов ошону тапкан экен. Телеграфный проза азыркы замандын прозасы экен. Ошон үчүн жанагы жердин баарына
баттанылып кеткен.
Мындан көп которулган бир дагы жазуучу жок экен. 87 жыл ушундай. Чехов менен Толстой топ чыккан экен, бирок ага жетпептир. Современный стиль прозы деп орус айтат. Ошону тапкан экен да.
Ушул Айтматов менен жакын болуп калышыңызга эмне себеп болду? Досмун деп атасыз. Эми достугуңузга себепкер болгон жагдай барбы же мындай чыгармачылык аркылуу эле?
Жок, мүнөзүбүздөн ушундай болдубу? Бул мен үйлөнгөндө ошол мен кайнагам менен жакын жолдош болчу, академик Салиев менен.
Азиз Салиев менен.
Анан ошондо келип аксакалдар, жанагы Акумбаев, Түгүлбайлар, тиги булар аксакалдар да ошолор келип отурбайбы свадьбада үйүндө. Анан ошондо келип чынысыны бүргөн ошол аксакалдарга. Жаш да ал кезде, жаш 59 жылы. Жаш жигит жаңы эметип аткан.
30га чыгып калган жигит экен.
Ошол кезде анан аялы менен кире жеңе болуп. Анан ошондон баштап кандайдыр көптөр бирде тийип качып, бирде жамандап, бирде жакшылап ушинтип жүрүшсө керек. Мен жүрүштү. Менин кайнагам менен да жаман болду. Пикир келишпестиктер болду көп. Бирок көз бузулган жок. Менден бир күн сурады. Тиги кайнагаң менен биз көз жаман болуп калдык. Сен кандай болосуң дегендей деди.
А эмне үчүн жаман болду? Себеби көп кишилер менен
эме боюнча
мамилесин татаалдаштырганга барчу эмес беди.
Эме боюнча. Я биринчи мугалим боюнча. Биринчи ЦК-да чоң чогулуш болуп, бүт жазуучулар, ЦК-нын кишилери аз сөздөр жетишти да. Жалгыз экөөбүз гана калдык. Тышка чыгып чогулушта. Чыгып экөөбүз гана басып жүрдүк. Калгандар баары жаман көрүп, жек көрүп, жанына жолобой коюшкан. Кийин рамазтык чыкем айтты, ай жаштарга ушундай жаман болгон, могу жерде Маркс менен Энгельсин эстелип турбайбы, могу жерде Омур экөөбүз гана калдык ошол жерде деп өзү айткан. Ушуну бир чогулушта
бул эмне үчүн ушундай каршылык пайда болду? Ошол кезде түшүнбөстүктөн келип чыктыбы, деңгээл ар башка болуп калды?
Биринчиден ошо түшүнбөстүк эмес, чын эле жаман тарткан, тиги оскорбит этип кыргыздарды дикий кылып көрсөткөн да. Биринчи мугалимди көрсөң керек. Ал азыр эми билинбей калды силерге.
Айтматов өзү кандай көз карашта болду ошол киного?
Ал уже тартылып калгандан кийин көрүп калды да. Ал киного анча кейликкен эмес да.
Бирок ошол жыйында коргодубу ошол?
Жок, коргогон жок, эч ким чыккан жок. Айтматов өзүнүн чыгармаларында көп жолу бирге болуп, көп жолу абсурдене болду. Бирок бир да жолу жок, мен жакшы, мен жакшы эле, мен дегенде коргоочу эмес, сүйлөчү эмес такыр.
Азыр ар кандай талаш тартыштар айтылып жүрөт да. Айтматовго илебине дамбышчы эмес, Айтматовго эч ким даа алган эмес деп да айтып жүрүшөт. Жек көрүү маанайы бар болчу жазуучулардын арасында деп да айтышат. Ар кандай көз караштан сиз замандаш болуп калдыңыз да. Чындыгында Айтматовго көз караш кандай эле? Айтматовдун чыгармаларына өзүнө карата мамиледе
жаман болчу. Себеби көрө албас, көрө албастыктын уусу тараган. Темели ой, аны мен өзүмдөн деле билем. Мен эчтеке кылбасам деле мени жаман көргөндөр көп болчу. А тем более андай киши, ой, эч кимге дайыны жок эле бир жаш ирендик сыйлыкты алып келип атса, государственный сыйлыкты алып келип атса, анан ага чейин падыша, хан, бек болуп отурган жазуучулар, аксакалдар бар эле да. Ошо баары эмес болчу аксакалдардын. Эң эметкен бир эки үчөө бар болчу. Ойбуй, тим эле өлүп кете жаздашып турчу.
Ошон үчүн дагы Айтматов кичине кыргыз адай чөйрөдөн алыстап кетсе керек да, э? Ошол да себеп болдубу же өзү эле ушул баягы масштаб ошондой болдубу?
Жок, ал жакшы көргөн, түшүнгөндөр бар болчу. Анда бирок аз болчу. Себеби бийликтер жанагы сынчылар тарабында болчу да. Ошол эле ырматлуу Усубалиев, анын тегерегиндегилер араң эле турчу. Айтматовдун бир жакшы жери, бактысы орусча жакшы билгендиги болуп калды, орусча жазгандыгы болуп калды.
Абдан талаштуу маселе бул Нобель сыйлыгын албай калгандыгы да. Сиз кандай деп ойлойсуз, эмне үчүн Нобель сыйлыгын ала албай калды?
Нобель сыйлыгын бул дагы саясат. Саясат. Бул жерде коммунист болсо өзү, коммунисттик идеялардын эмесин жактаган деп жүрчү, хотя аны каршы болуп жүргөн да. Бирок ал бул жерден коммунисттик доордун Лениндин сыйлыгын алып атса, мамлекеттик сыйлыктарды толтура алып атса, анан анын үстүнө Нобелди бербейт да. Бул деген капитализм менен социализм эмеси болду бул жерде принциптери. Мен кийин өзүнө деле айткам, Лениндик сыйлыкты албай койсоңуз эле ала тилеңиз десем күлгөн.
Ошондой чөйрөдө жашаганы менен системада жашап, керек болсо кызмат кылды да. Айтматов Горбачев менен иштеди.
Конечно.
Анан бирок ошол эле учурда Айтматов коммунисттик системанын колунан келишинче ушул кемчиликтердин баарын ачты да.
Ачты.
Жамиля мисалы үчүн, э?
Ачты.
Аккеме.
Аккемеде анан Прощай Гүлсары, билесиң да?
Гүлсары.
Гүлсары. Ошо Прощай Гүлсарыны мен Москвада элем чакырып алып 3 саат окуп берген. Мен мындай повесть жаздым деп. Ай, кандай жазуучу ушу жаш жазуучуга 3 саат окуп берет? айткан ушул жагын эле ойлоп көрсөң,
орус тилинде жазат
да. Орус тилинде. 3 саат тынбай күпүлдөп машинкадан чыккандан кийин, ой мен бир повесть жаздым, мен окуп берейин. Көрдүң кандай жакындык болгон. Анамеш мен муну арыгым эле ушундай эле дос болгонбуз, ондой деп эле айтышат. Мен бирөөнү дагы айтпайм.
Азыр эми ал киши кеткенине 8 жыл болду, эми улам кеткен сайын экинчи өмүр башталат, даңазаланып атат дейт. Сиз кандай ойлойсуз, канчалык деңгээлде мурастары таанылып жайылып атат?
Мындан артык болбош болот.
Даңазаланып атат.
Болот дагы эле.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул жерге келгенде беш игири менен посолаттагы кетканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12 июлдагы кечки берүүсүн аяктайт. Прагадагы студияда мен Руслан Калматов иштедим. Бизди укканыңыздарга ыраачылык билдиребиз. Аман туруңуз.